Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Conspiracy of Credit ni Corey P. Smith ay isang maikling aklat sa personal finance at pagkamulat sa sistema ng kredito na unang inilathala noong 2013 Nanograms Credo Company LLC sa alip na karaniwang gabay tungkol sa pagbabayad ng utang o pagpapataas ng credit score. Sinusuri nito ang mga insentibo sa likod ng credit bureaus, bangko at mga negosyong kumukolekta ng datos ng mamimili. Sentral sa aklat ang mapanuring tanong ni Smith kung bakit maaaring kumita ang mga institusyong ito kapag ang tao ay may mahinang credit record at kung paano nagiging produkto ang pangamba tungkol sa identity theft. Tinatalakay rin nito ang retail at grocery loyalty cards, gayon din ang re-identification software bilang bahagi ng mas malawak na ekonomiya ng impormasyon. Ang layunin nito ay magbigay ng impormasyong magagamit ng mambabasa sa sariling paghusga, hindi mangako ng iisang solusyon sa lahat ng suliranin sa kredito. Dahil nakabatay ang aklat sa matitinding interpretasyon ng may akda, mahalagang basahin ito ng may kritikal na pag-iisip at ihiwalay ang kanyang mga aligasyon mula sa independyenteng napapatunayang datos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang credit score bilang sentro ng kapangyarihan ng mga institusyon. Inilalagay ng Conspiracy of Credit ang credit system sa sentro ng ugnayan ng mamimili at institusyong pampinansyal. Para kay Smith, ang credit report at credit score ay hindi lamang neutral na talaan ng pagbabayad. Itinuturing niya itong mekanismong nakaapekto sa paghiram ng pera at sa paraan ng pagtingin ng mga negosyo sa isang tao bilang panganib o potensyal na kliyente. Mula rito, ibinibigay ng aklat ang pangunahing tanong nito, kung sino ang nakikinabang kapag mas maraming tao ang may problemang kredito. Ang tanong ay mahalaga dahil ang mahinang record ay maaaring humantong sa mas mataas na singil, mas mahigpit na kondisyon, o mas kaunting pagpipilian sa pangungutang. Sa ganitong sitwasyon, ang impormasyon tungkol sa kredito ay may malinaw na halaga sa negosyo. Hindi automatikong pinatutunayan ng ganitong pagtingin na may koordinadong sabwatan ang lahat ng bangko at credit bureaus. Ngunit pinipilit nito ang mambabasa na suriin ang mga insentibo, hindi lamang ang mga opisyal na paliwanag. Sa praktikal na antas, kapaki-pakinabang ang ganitong lente kapag nagbabasa ng credit report, nagkukumpara ng loan terms o tumatanggap ng alok para sa credit card. Ang diin ni Smith ay nasa pag-unawa sa istruktura kung paanong ang personal na record sa pagbabayad ay nagiging bahagi ng mas malaking sistemang kumikita sa pagtatasa, pagpepresyo at pamamahala ng panganib. Ikalawa ang kontrobersyal na pagtingin sa identity theft protection bilang produkto. Iisa sa pinakatampok na argumento ng aklat ay ang pagtingin ni Smith sa identity theft protection bilang produktong may komersyal na layunin. Ayon sa paglalarawan ng aklat, ang mga credit bureau at bangko ay may papel sa pagbebenta ng mga serbisyong nakaugnay sa pangamba ng mga mamimili tungkol sa pagkakakilanlan at kredito. Hindi simpleng sinasabing walang panganib ang identity theft. Sa halip, ibinabalik ng aklat ang usapan sa tanong kung paano ibinibenta ang seguridad, sino ang tumatanggap ng bayad, at kung malinaw ba sa mamimili ang saklaw ng serbisyong binibili. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Ang proteksyon laban sa pandaraya ay maaring may tunay na gamit, lalo na kung may agarang abiso, monitoring o tulong sa pag-aayos ng record. Gayunman, hindi lahat ng serbisyo ay pareho ang saklaw, limitasyon at halaga. Ang kritikal na punto ng aklat ay huwag ituring ang isang produktong pangseguridad bilang automatikong solusyon. Para sa mambabasa, ang mas maingat na hakbang ay alamin kung anong datos ang minomonitor, gaano kabilis ang abiso, ano ang aktual na tulong kapag may fraud, at alin sa mga hakbang ang maaari ring gawin ng direkta. Sa Pilipinas, maiugnay ito sa pag-iingat sa phishing, pagbabantay sa bank alerts, at pagprotekta sa personal na impormasyon. Ang halaga ng paksa ay nasa pagiging mapanuri sa marketing, hindi sa pagtanggap agad sa pinakamalawak na alegasyon ng may akda. Ikatlo, loyalty cards at ang halaga ng datos mula sa araw-araw na pamimili. Tinutukoy ng Conspiracy of Credit ang retail at grocery loyalty cards bilang higit pa sa simpleng paraan para makatanggap ng diskwento. Sa pananaw ni Smith, ang mga card na ito ay bahagi ng sistemang kumukuha at nag-oorganisa ng datos tungkol sa mga gawin ng mamimili. Kapag inuugnay ang pagbili sa isang card o account, mas madaling makita ng negosyo ang mga produktong binibili, dalas ng pagbisita at tugon ng tao sa promosyon. Ang diskwento sa makatuwid ay maaari ring maging kapalit ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa customer. Hindi kakaiba ang paggamit ng customer data sa modernong retail. Ang mahalagang punto ng aklat ay ang pagtingin sa palitang nagaganap paginhawaan at promosyon para sa mamimili. Kapalit ng mas malawak na kakayahan ng negosyo na mag-target ng alok at magplano ng pagbebenta. Ito ay lalong madaling maunawaan ngayon sa apps ng supermarket, e-commerce platforms at digital wallets kung saan ang mga transaksyon ay naiipon bilang datos. Hindi ibig sabihin ito na laging mapanganib ang loyalty program o na hindi dapat gamitin ang mga ito. Ang mas makatwirang aral ay basahin ang pahintulot sa paggamit ng datos, unawain kung anong impormasyon ang hinihingi, at timbangin kung sulit ang benepisyo. Sa ganitong paraan, ang paksa ay nagiging usapin ng informed consent at consumer awareness, hindi lamang ng paghanap ng pinakamalaking diskwento. Ika-apat, re-identification software at ang paglipat mula anonimong datos tungo sa pagkakakilanlan kasama sa saklaw ng aklat ang re-identification software, isang paksang nag-uugnay sa kredito, consumer data at privacy. Ang pangunahing ideya ay ang posibilidad na ang impormasyong ipinapakitang hindi direktang nakapangalan sa isang tao ay maaring maiugnay muli sa kanya kapag pinagsama sa iba pang datos. Sa konteksto ng aklat, mahalaga ito dahil ipinapakita nitong hindi laging sapat ang simpleng pag-alis ng pangalan upang ganap na mawala ang pagkakakilanlan ng mamimili. Ang mga pattern ng pagbili, lokasyon, account activity at iba pang detalye ay maaring magkaroon ng halaga kapag pinagsama-sama. Dito nagiging mas malawak ang argumento ni Smith kaysa sa usapin ng utang. Ang kredito ay hindi lamang relasyon ng borrower at lender, kundi bahagi ng ekosistemang umaasa sa pagkolekta, pagtutugma at paggamit ng personal na impormasyon. Gayunman, dapat maingat na ituring ang aklat bilang panimulang kritika, hindi bilang kumpletong technical o legal na paliwanag sa data privacy. Nagkakaiba ang aktual na paggamit ng datos ayon sa batas, kontrata, seguridad ng sistema at patakaran ng bawat kumpanya. Para sa mambabasa, ang praktikal na kabuluhan ay malinaw. Bawasan ang hindi kailangang pagbabahagi ng personal na detalye, suriin ang privacy settings ng mga app, at maging maingat sa mga form na humihingi ng higit sa kinakailangang impormasyon. Ang kontrol sa datos ay hindi ganap, ngunit mas lumalakas ito kapag nauunawaan ng tao kung paano maaaring maiugnay ang hiwa-hiwalay na bakas ng kanyang aktibidad. Panghuli, ang speed of light money age at ang pangangailangang magbasa ng critical, inilalarawan ni Smith ang kasalukuyang kalagayan bilang speed of light money age. Isang panahon kung saan mabilis ang galaw ng pera, impormasyon at desisyong may kaugnayan sa kredito. Ang parirala ay nagsisilbing buod ng kanyang pag-aalala. Mas bumibilis ang mga sistemang nagsusuri, nagbebenta at nagpapalitan ng datos kaysa sa kakayahan ng maraming mamimili na unawain ang mga ito. Sa ganitong kapaligiran, ang credit offer, identity protection subscription at loyalty program ay hindi hiwa-hiwalay na produkto. Maaari silang tingnan bilang mga bahagi ng isang ekonomiyang pinatatakbo ng transaksyon at impormasyon. Ang ipinapangakong blueprint ng aklat para sa hinaharap ng credit at banking ay higit na nasa pagbibigay ng mapanuring pananaw kaysa sa technical na manual. Ayon sa ipinakilalang posisyon ng may akda, impormasyon ang iniaalok niya upang makapagpasya ang mambabasa sa halip na isang universal na remedyo. Iyan ang kapakipakinabang na bahagi ng aklat, hinihikayat nitong itanong kung paano kumikita ang isang serbisyo, anong datos ang kailangan nito, at anong kapalit ang tinatanggap ng customer. Ngunit may limitasyon din ang ganitong pamamaraan. Ang matitinding pahayag tungkol sa mga motibo ng institusyon ay dapat ikumpara sa sariling credit reports, official na terms and conditions, consumer protection rules, ang independenteng sanggunya. Ang pinakamainam na pagbasa ay hindi bulag na pagsang-ayon o agad na pagtanggi, kundi paggamit sa aklat bilang paanyaya na siyasatin ang mabilis at komplikadong sistemang pinapasok ng bawat gumagamit ng kredito bilang pagtatapos. May namang conspiracy of credit para sa mga mambabasang nais tumingin ng lampas sa karaniwang payo tungkol sa pagbayad ng utang, pagtaas ng credit score, o pagpili ng credit card. Maari itong maging kapaki-pakinabang sa mga taong gustong maunawaan ang papel ng credit bureaus, banko, identity theft services, loyalty programs, at pagkolekta ng consumer data sa iisang mas malawak na larawan. Lalo itong angkop sa mambabasang handang magtanong kung paano binubuo ang mga produktong pampinansyal at pangseguridad, at kung anong impormasyon ang ibinibigay kapalit ng kaginhawaan, promosyon, o access sa kredito. Ang lakas ng aklat ay ang direkta at mapanuring anggulo nito. Hindi ito katulad ng maraming personal finance book na nakatuon sa budget, investment o hakbang-hakbang na pag-aayos ng credit profile. Sa alip, itinutulak nito ang usapan patungo sa mga insentibo ng mga institusyon at sa halaga ng personal na datos. Dahil dito, naiiba ito bilang isang kritika sa istruktura ng credit economy, bagaman ang ilan sa mga konklusyon nito ay dapat suriin ng may pag-iingat at dagdag na beripikasyon. Ang pinakamahalagang pakinabang sa pagbasa ay hindi isang agarang reseta, kundi mas mahusay na mga tanong. Ano ang saklaw ng serbisyong binabayaran ko? Anong datos ang nakukuha sa transaksyon ko? Sino ang nakikinabang sa aking credit behavior? Kapag sinabayan ng pagtingin sa opisyal na dokumento at maasahang consumer guidance, ang aklat ay maaring magsilbing kapaki, pakinabang na panimulang lente para sa mas maingat na pakikitungo sa kredito at digital na impormasyon. Kung gusto mong sumuporta Cory P. Smith, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.